Ashama arkafune dawwatto taafi daggeffato ta sagale America akka multan sagale America sagantan afan oromo radio ni daafi television dani magala Washington DC ra kanisinif dabarsu qopi guya harrawu ta guran ala diddami to ko barakuma lama diddami lama akala kofsa Ethiopia timmo guran ala kudafur barakuma lama kudafur qabate diyatera qopi kenya harra ke tsatti gaba sale dimmo ta addadarati tiyefatan qamna kandursu oduda odwarra mo kanuttimtu jallane gamadati garasetti sindabarsa
tamjirtu daggeffatoota fi daawwattoota keenya oduun wiixataarraaf qabnu kuno Ethiopiaan hidhala gabbayyaarraa humna maddisiisuu jalqabushee dilbata kaleessaa ka beeksifte yoo ta'u sirna eebbaa kanarratti kan argaman muummichi ministeera Abiy Ahmed akka dubbatanitti biyyattiin humna yookaan enerjii qulqulluu fi haaressuun danda'amu biyyootii ollaashee kan Afrikaa Masriif Sudaaniin dabalatee karaa isaaniis Awurooppaa tajaajiluuf walta'insa addunyaa jajjabeessuurratti qiyyaafattee jirti jedhan. Walta'insa kutaa kan ilaaleen ennaa dubbatan Itoophiyaan bishaan laga Abbayyaa hojii misoomaa ka biroof kan hin gargaaramne ta'uu agarsiiftee jirti ka jedhan muummichi ministeera Abiy. Kunis bishaan kun guutee dhangala'uun hawaasaa fi biyyootii isaan gargaaraman akka hin miineef jedhan. Hidhi laga Abbayyaa ijaarame kun lafarraa hojjaansaa meetira 155 ta'e kun yeroo hojiinsaa xumuramutti ardii Afrikaa keessatti guddicha ta'uuf jira. Tarbaayinii qabu 13 keessaa tokko dilbata kaleessaa hojiisaa ka jalqabe yoo ta'u elektiriikii meegaawaatii 375 kan maddisiisu ta'uu hojii gaggeessaan sadarkaa olaanaa kan hidha sanaa injiiner Kiflee Horo oduu gabaastota iddoo sanatti argamaniif ibsanii jiru. Tarbaayinii inni lammaffaan baatilee xiqqoo keessatti hojii yeroo jalqabu humni amma maddisiisaa jiru kun dachaan akka dabalu ibsameera. Ijaarsi piroojektii doolaara biliyoona 5 baasisu kun bara 2021 ka jalqabame yoo ta'u innaa hojii isaa guutummaatti xumuru immoo humna elektiriikaa meegaawaatii 6,500 maddisiisuuf jira. Hanqinni bishaanii na mudataa yaaddoo jedhu ka qabdu Masriin ijaarsa hidha kanaa mormitee turte. Kan duraan ijaarsa hidha kanaaf deeggarsa kennaa turte Sudaan boodarra Masrii cina dhaabbachuun lameenuu dhimmi kun nagaaf tasgabii kutaa sanaaf sodaa akka ta'e gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaatti iyyachuun isaanii ni yaadatama. Marii guutuu biyyaa hunda hirmaachise akka gaggeessuuf koomishinni labsiin hundeeffame ka tajaajilan koomishinaroota 11 manni maree bakka bu'oota ummataa kan Itoophiyaa har'a raggaasisee jira. Akkuma kanaan Piroofeesar Masfin Araayaa walitti qaba. Aadde Hiruut Gabrasillaasee immoo ittaantuu walitti qabduu koomishinichaa ta'uun filataman. Warri filataman 11 kun kaadhimamtoota koomishinaa ta'uudhaan tajaajiluuf namoota dhiyaatan 632 keessaa ka filataman yoo ta'u manni maree muudama isaanii kan caalmaa sagalee fi kanneen sagalee hin kennin 5 raggaasisee jira. Deemsa filannoo kana laalchisee miseensota mana mareef kan ibsan afyaa'iin mana maree obbo Taaggasa Caafoo, abbootiin amantii, hawaasni siviikii, hoogganoonni paartiilee siyaasa morkitootaaf maanguddoonni biyyattii keessatti hirmaachuu isaanii ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Afaar keessa ka jiru mooraa baqattoota Baraallee irraa baqattoota Eertiraa dhiyeessaniif dahannaa yeroo qopheessuuf karoora ka qabu ta'uu bulchiinsi dhimmootii baqattootaaf kanneen deebi'anii beeksisee jira. Kunis kanneen haleellaa irra deddeebi'ee gaggeeffame dhiyeessaniif yoo ta'u Samaraa irraa gara kaabaatti fageenya kiiloomeetira 40 irratti kan ijaaramuuf jiru ta'uu jaarmeechibsee jira. Mooraa Baraallee irratti dhiyeenya kana haleellaa meeshaalee gurguddoof boombii TPLF gaggeesse jedhameen yoo xiqqaate baqattoonni 6 ajjeefamaniiru. TPLF gama isaan humnootiin hidhannoo meeshaalee gurguddaa qaban kan maqaa humnootii Afaar kan Galaana Diimaa ofiin jedhan Tigraayitti ce'uudhaan achi keessatti irra deddeebi'uun haleellaa gaggeessu jechuun himate. Paartiilee morkitootaa kanneen Afaar keessaa immoo rakkoo gargaarsa dhala namaa kutaa sana keessaa fi haleellaa TPLF akkasumas loltoonni isaanii konyaa hedduu keessa jiraachuurraa yaaddoo qaban ibsanii jiru. Waraanni Naayijeeriyaa biyya ollaasaa taate Niijer gama kibbaa keessatti haleellaa samiirraa shiftoota irratti gaggeesse ijoollee 7 ajjeesee kanneen biroo 5 madeessuun ibsamee jira. Bulchaan kutaa Maraadi kan cina Naayijeeriyaatti argamu Chi'aaboo Abubakar haalli kun dhugumaan uumamuusaa dhaabbata oduu Faransaayiif dilbata kaleessaa mirkaneessan. Abubakar akka jedhanitti taleellaan kun kagaggeeffame jimaata darbe yoo ta'u kunis ganda Nachaade keessatti yoo ta'u ijoollee afur battalumatti galaafate kanneen biroon immoo gara hospitaalatti geeffamaa innaa jiran du'an jedhaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden gita isaanii karaashaa Vilaadimiir Puutiin waliin walga'ii akka gaggeessaniif yaada dhiyaate akka qajeelfamaatti kasimatan yoo ta'u kunis Raashaan tarkaanfii waraanaa fudhattu yoo ittiin fuftu ta'e qofa akka ta'e masaraan Waayit Haawus dilbata kaleessaa galgala beeksisee jira. Itti gaafatamtuun pireesii Waayit Haawus Jeensaakii biraa ibsi ba'e akka jedhutti ministeerri haajaalaa Ameerikaa Antoonii Bilinkaniif giti isaanii karaashaa Sergey Laavroof dursanii Awurooppaa keessatti torban kana dubbatu. Ibsa wiixata har'aa ganama waajjira pireezidaantii Faransaay Imaanuweel Maakiroon biraa ba'e akka jedhutti nageenyaaf tasgabii tarsiimo qabeessa ta'e Awurooppaa keessatti argamsiisuu laalchisee Maakiroon hoogganoota biyyootii lameenii waliin walga'uuf yaada dhiyeessan. Mootittiin Biriteen Elizabeet dhukkuba COVID-19 qabamuu isaanii fi mallattoo giddugaleessa kan utaalloo fakkaatu agarsiisuu isaanii masaraan mootii kan Buckingham Palace jedhamu dilbata kaleessaa beeksisee jira. Umriin isaanii 95 kan ta'e mootittiin Elizabeet bakka jiraatan Windsor Castle irraa ibsi ba'e akka jedhutti torban dhufu hojii isa salphaa hojjechuu kan itti fufan ta'uu beeksisee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya itti aanuutti ceenu. Ministeerri nageenyaa dargaggoota tola ooltummaadhaan tajaajilan 3,300 ta'anii marsaa sadaffaadhaaf leenjisee naannoowwan biyyattii garaagaraatti bobbaasuu isaa beeksiseera. Gama biraatiin dargaggoonni tola ooltummaa marsaa jalqabaatti tajaajila kennanii turan tokko tokko ministeerri nageenyaa hojii nuuf kennuudhaaf jedhee waadaa isaa hin raawwannee jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Qindeessaan sagantaa tajaajila hawaasaa tola ooltummaa Dr. Yohaannis Ammana sagantaan kun waliigaltee biyyaalessaa fi nagaa fiduu keessatti ga'ee guddaa qabaa jedhan bu'aa argamaa jira jedhanis ibsanii jiru.
Hojiin waliigaltee biyyaalessaa fi nagaa fiduu gama sagantaa kanaan hojjetamu bu'aawwan gaggaarii argamsiisaa akka jiru qorannoo taasisneen hubanneerra. Hojiin kun akka itti fufiinsa qabaatuuf illee hojjetaa jirra.
Jechuun dubbatan. Dargaggoota marsaa sadaffaan leenjisamanii yeroo ammaa naannoo kibba lixaa Itoophiyaa godina Daawuroo keessatti tajaajila kennaa jiran keessaa galaanaa guutuu isa tokko ta'uu dubbata. Waan sagantaa kanarraa argadhe jedhus yeroo ibsu.
Tokkoffaa haala jiruu fi jireenya akkamitti sooshaal laayifii uummata wajjin akka namni tokko jiraatu. Fakkeenyaaf amma namni tokko saba biraa wajjin sabni biraa akkamittiin akka walitti dhufu. Chaalenjiin haalli qilleensaa biyya biraa irraa biyya kana dhufee itti biraan jira. Lammaffaa isaa immoo uummata isaa wajjin waliigaluudha. Aadaa isaanii irratti, haala nyaataa isaanii irratti, haala uffannaa isaanii irratti, haala dubbii isaanii irratti garaagarummaa isaan qabanii fi garaagarummaa nuti qabnu isaan kana dammaan gidduutti wanta tokko mata'e hubadheera jechuudha.
Jechuun dubbatee jira. Gama biraan dargaggootni marsaa sadaffaa leenji'anii tola ooltummaan naannolee biyyattii garaagaraa keessatti bobbaasamuun hawaasa tajaajilaa turan tokko tokko ministeerri nageenyaa hojii ilaalchisuun waadaa nuuf seene nuuf hin raawwanne jechuun komatu. Isaan keessa dargaggoon sababaa dhiibbaan irratti uumamuu malaa jedhuun maqaa isaa himachuu akka hin barbaanne sagalee Ameerikaatti hime inni tokko akkas jedha.
Ijoollee baay'een hojii dabalataalee baay'ee qabu turanii isaarra dhiisnee deemne. Kanaafi nutti maayinaan rakkoon qabu isin hojii keessan fiixaan baasaa malee galmaan gaadhaa malee isa kanaaf yaaddeenaa nuun jedhanii achi sana amannee deemne. Kanaafuu isin tola ooltuun keessan saatisfaakshinii isin argattanii malee isa sanaaf waa'ee tokko yaaddeena. Booda isin otochi hin bahinni waa'ee kana isiniif hin naanuun jedhanii. Erga hojii finnee boodallee erga ji'a fulbaana keessa waan isaan qabxii keenya fuudhaa turan qabxii ijoollee sadii ol qaban sirra mannadhanii. Erga funaananii ji'a shan amma ji'a jaafaadha. Garuu waan tokko hin jiru amma onaati.
Shamarreen biraa sagalee Ameerikaatti bilbilaan yaada ishee ibsites ministeera nageenyaa irraa komii qabaachuu dubbatte.
አሁን ያለንበት ሁኔታ ግልጽ ስላልሆነ ነው ስሜን ያልፈለጉ አጋጣሚ አዲስ አበባ ነበርኩ እንደውም
ሀል ያመከየሰ ጅሩ ኢፈዋንን ታኔፈን መቃቆ ሄንምኔ ጀልቀባ ፍንፍኔ ከሳ ወጂን ቀውዲሴን ቶላን ተጃጅሉፍ ገረጅጅጋ ደሜ ሆጂ ፎየ ኤሌ ነነርገደ ጀዴን ያዳቱሪ ይሮጋፈኑ ጨራ ሆጂ ላልትሴ ሆማ ተኮንበትና shakkii tokko malee isin qacarsiisnaa jedhanii waadaa nuuf seenanii turan. Amma yeroo hojii keenya fixnu ammoo calluma nu jalaa jedhan.
Jetteetti dargaggootni kunneen wayita tolaan hawaasa tajaajilaa turan jiraattotaaf hojjettoota mootummaa muraasa biratti haala dogongoraan ilaalamaa turuus himu. Dargaggoota dubbisne keessaa.
Ijoolleen kun gurra mootummaa ta'anii informeeshinii daddabarsu jedhanii warri biiroo turreenuu amanaan turre. Naannoo deemnu hundumaatti informeeshinii akkasiidhaan ilaalcha akkasiidhaan kan guutaman. Kan amma maatiin keenya illee yeroo nu gaafatan akkas akkasidhaan hojjechaa turan. Kaayyoonsaa sana miti kaayyoonsaa uummata gargaaruudha, uummata hubachiisuudha, wanta dandeenyu beekumsa qabnuu fi namoota rakkatoo ta'an karra qalleeyyii ta'an wanta qabnuun gargaaruudha.
Dargaggootni yeroo ammaa kana hojii dhabuu isaanii irraa kan ka'e rakkoo garaa garaaf saaxilamuu himan mootummaan akka hatattamaan furmaata nuuf kennu gaafannallee jedhanii jiru. Komii dargaggoota kanneen irratti ministeera nageenyaarraa qindeessaan tajaajila hawaasaa tola ooltummaa Dr. Yohaannis Ammana deebii kennanii jiru.
Dargaggoonni kunneen ministeera muummee irraa eegalee waadaa nuuf galaniiru jechuun komii dhiyeessu. Garuu waadaan hojii isin qacarsiisnaa jennee seenneef hin jiru. Ministeerri nagaa itti gaafatamummaa labsii kennameef qaba. Achi keessatti hojii qacarsiisuu wanti jedhu hin jiru. Garuu dhaabbilee isaan barbaadan faana ni hojjenna. Dargaggoota kanneen irratti biyyi baasii hedduu baaste. Isaanis biyya isaaniif waan godhan qabu. Kanaaf ergama sagantichaa kan ijaarsa nagaa waarawaa ta'ee fi isaanis ofii isaanii akka hojii gosa kamiifuu qophii ta'an osoo hin dagatin haalli itti yeroo dhaabbileen nu gaafatan akkaataadhuma dandeettii fi amala isaaniitiif dhaabbileef eeruu kenninu ni jiraata. Dubbii keenya irratti akka kadhatamanii qacaraman malee akka ofii kadhatanii qacaraman hin barbaannu. Kaayyoo sagantaa kanaa waliin wal faallisa waan ta'eef.
Jechuun dubbatan haa ta'u malee dargaggoota tola ooltummaan tajaajilan kanneen gama ittiin gargaaru qabnaa jedhaniiru qindeessichi.
Dhaabbilee lama sadii dargaggoota hojii isaaniif akka barbaadan nutti himanii nutis eeruu kennaniifii jirra. Gara fuulduraattis akkasumaan itti fufna. Kuni carraa guddaa tolaan tajaajiluu isaaniin argatanii. Inni biraa ammoo dargaggoonni kunneen biyya isaanii tajaajiluuf malee biyya isaaniirraa tajaajilamuuf miti kan isaan hojjetaa turan.
Jechuun dubbatan ilaalchi dogoggoraa hojii dargaggoota kanneenii irratti turellee amma jijjiirameera jechuun ibsaniiru. Dr. Yohaannis.
Jalqabee yeroo dargaggoonni kunneen hawaasatti bobbaafaman hawaasa keessaa namoonni isaan qolleeffatan akka turan waajjiruma keessatti illee akka qaama basaasa mootummaatti kanneen isaan ilaalaa turan turaniiru. Kun ammoo kan dhufe ministeerri nageenyaa hojii nageenyaa inni hojjetu hubachuu dhabuun ture. Boodarra garuu tajaajila dargaggoonni hawaasaaf kennanii fi hojii isaanii erga ilaalan booda ilaalchi dogoggoraa ture jijjiirameera. Hawaasa tajaajiluu dhaqanii kan achumatti hojii argatan abbaa fi haadha biraallee hawaasa keessaa kan argatan hedduudha.
Jechuun dubbatan ministeerri nageenyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 irraa jalqabuun marsaa duraan dargaggoota 10,000 ta'an hawaasatti bobbaasee tajaajila isaanii baatii 10 erga xumuranii jihootni muraasni lakkaa'amanii jiru. Marsaa lammaffaan kan leenjan dargaggoonni 9,100 olii fi kan marsaa sadaffaan leenjan dargaggootni 3,300 ammoo yeroo ammaa tola ooltummaan hawaasa tajaajilaa jiraachuu ministeerichi beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Dhaabbanni Black Space jedhamu lammiilee Ameerikaa warreen gurraacha dhibee sammuutiin rakkatanii kan gargaarudha. Gabaastonni VOA Lisa Vohari fi Randall Tyler bakka gargaarsi kun itti kennamutti argamuudhaan gabaasa qopheessan jaalladheen akka ittaanutti qindeessiteeti itti dhiyaadha.
Garee bu'aa fi hojjenne Black Space jedhamu kan gargaaruun bu'uursan Corey Fells akka jedhanitti.
Hey everybody, my name is Corey Fells. Darius and I and Dr. Nas kind of started this because we've experienced our own like mental anguish.
Hundi keessan akkam jirtu maqaan koo Corey Fells jedhama. Darius if an akkasumas Dr. Leah Nokos waan kana kan jalqabneef dhukkubni yookiin dhiphuu sammuu nu mudate irraa ka'uudhaan jireenya rakkisaa dabarsine keessatti miidhama qor qalbii nurra ga'e irratti fuulleeffachuu feena.
Ogeessa kana isin gargaaru feetu taanaan hiriyyaa gaarii ta'uu koo hundumatti maa yoo namatti dubbattan barbaaddu taatan jechuu kooti ka jedhan Koriin. Namoota akkasii keessaa tokko daariyeesidha jedhan sana booda daariyees kanarratti waan dubbatu qabdaa jechuudhaan Koriin gaafatan. Daariyees jaarmayaa kana hundeessuun kanneen gargaaran keessaa tokko isaanis akka jedhanitti.
I guess the biggest thing with black spaces is just I led a lot of the protests throughout the summer. 4,000 to 5,000 people.
Akan tilmamutti dhaabbata black space jedhamu kana keessatti akkuma beektan waan guddaan mormii gurraachonni gaggeessaa turan kan Black Lives Matter jedhamu bona bara 2020 keessa gaggeeffame hoogganaan ture.
Uummanni 4,000 to 5,000 irratti hirmaatanii jiru yeroo mormii sanarra turre uummata 4,000 dura dhaabbadhee ennaan dubbadhu boo'een ture jedhan Darius.
And that was the first time me as a man, me as a father, me as someone's son, blah blah blah, I was able to be vulnerable, not just for myself, but for others around me.
En nasanature yeroo jalqabaatiif akka dhiira tokkootti, akka abbaa ijoolleetti, akka ilma nama tokkootti miidhaan sammuu anarra ga'e. Ana qofa otoo hin taane kanneen biroo naannoo koo jiraniifis natti dhaga'ame. Guddachuuf haala isinitti hin tolleetu jira. Dhaabbati Black Space jedhamu kun sanaaf gargaara.
Dr. Leah Knox jaarmaya kana gargaaruun kan bu'uursan yoo ta'u ogeettii gorsa kennuun gargaaranidha.
Well, I'll also tell you a bit about myself. So I'm Dr. Knox, Dr. Leah Knox. I am born and raised here in Milwaukee, Wisconsin. I love this city.
Me waaye kon xiqqoo sinitti ma. An Dr. Knox sin jedhamu. Tanin dhaladhe guddadhe. Asuma Milwaukee, Wisconsin keessatti. Magaalaa kana baay'een jaalladha. Waan gochuun natti tolu uummata saxxiqqaalee ta'an gargaaruudha. Isin waan gaarii maal qabdu? Maatii keessan keessa maaltu ta'aa jira? Yeroo dhumaaf yeroon itti ta'e yoom ta'eemmoo beekaa? Mee harka baasaa natti maa jedhan? Gaabri'eel Kaabroneeroo hirmaattota keessaa tokko turan akkas jedhu.
I've learned that they have a tendency to devalue young black and brown people.
Dargaggoota gurraachaaf magaalaa ta'an tuffachuu yaada jedhu akka qaban nan baradhe.
Dr. Leon gama isaaniin yaada kennaniin.
It was something that was always needed. However, what triggered it was what was going on.
Waan yeroo hundumaa barbaachisu ture. Ta'us garuu kan tuttuqee kakaase mormii gaggeeffame kan Darius keessatti hirmaate san uummanni kabajaa dhorkamuu isa mudatu ifatti mormuun dabalaa deeme. Kanaaf akka yaada koofi yaada dhaabbata Black Space'itti kun ta'uun yeroo hundaa barbaachisaadha jedhan. Dr. Leon yaada dabalataa kennaniin.
I believe that number one, we've had a really, really, really fruitful discussion here and I just want to know what.
Tokkoffaa marii bu'a qabeessa ta'e asitti gaggeessinee jirra jedheen dhugumaan nan amana. Waa'ee marii keenya har'aa fi garee kana attamitti akka laaltan baruun barbaada. Akka dubbattan hin fedha. Waan isin itti dhaga'ame beekuun fedha jedhaniiru. Dhibee sammuu isaan mudatee ture irraa yaalii taasisaniin bayyanatanii namoota guddina agarsiisan har'a argeen jira. Haalli hawaasummaa fakkaatus ni jira. Akkatti dhimmicha ilaaltan tarreessaa tokkos yookaan lama ta'an iyyuu hojii jalqabuuf isaanumtu ga'oodha jedhaniiru.
Ayyee hordoftoota keenya guyyaan har'aa wixataa guyyaa qophii torbanii ispoortii isiniif dhiyeessinuudha. Kamisa darbee jalqabee magaalota biyyoota awurooppaatii fi walakkeessa bahaa keessatti wal dorgommiin fiigichaa taasifamaa turan. Atileetonni lammii Itoophiyaa bakka adda addaatti moo'icha gonfataniiru. Eenyufaatu eessatti moo'e? Qophiin keenya itti aanu deebii qaba. Ispoortiitti ahimman.
Kamisa dheengaddaa kaasee amma dilbata kaleessaatti biyyoottan awurooppaatii fi walakkeessa bahaa keessatti dorgommiin fiigichaa adda addaa taasifamaa turan. Kamisa dheengaddaa biyya Firaansii magaala Liiviin keessatti wal dorgommii fiigicha mana keessaa taasifameen lammiileen Itoophiyaa dhiiraanis durbaanis moo'icha gonfataniiru. Akuma kanan dorgommii dhiiraa meetirii 2000 Saamu'eel Zallaqe daqiiqaa 4 fi sekoondii 57 xumuruudhaan tokkoffaa yemmuu bahu fiigicha meetirii 3000 Lammeechaa Girmaa, Salamoon Bargaa fi Geetinnet Waalee tokkoffaadhaa amma sadaffaatti wal duraa duubaanii xumuruudhaan injifataniiru. Fiigicha mana keessaa maayilii tokko dubartoonni itti hirmaatan irratti Gudaayif Saggaayee, Aksumaayi Tambaayee, Hiruut Mashashaa fi Natsaannet Dastaa tokkoffaadhaa amma 4ffaatti bahuudhaan yemmuu mo'an fiigicha dubartootaa meetirii 3000 immoo Daawit Suyyum, Ijigaayyoo Taayyee fi Faantu Warqu tokkoffaadhaa amma 3ffaatti qabachuudhaan xumuraniiru. Fiigicha walakkaa maaraatoonii Ras Al Khaimaa sanbata deengaddaa biyya Yuunaayitid Arab Emireeti keessatti taasifameen dhiiraan lammiin Ugaandaa Jaaqob Kipliimoo durbaan lammiin Itiyoophiyaa Girmaawit Gabrazihiirii rikoordii haaraa kan bakka sanaa galmeessuudhaan mo'aniiru. Girmaawit kan dorgommicha xumurte sa'aatii 1:04:15 yommuu ta'u amma ammaatti walakkaa maaraatooniitiin sa'aatii ishee caalu kan galmeessite lammii Itiyoophiyaa Latte Sanbat Gidey qofa. Latte Sanbat onkoloolessa darbe biyya Ispeen magaala Valeensiyaa keessatti sa'aatii 1:02:52 xumuruudhaan rikoordii walakkaa maaraatoonii cabsuun isee hin yaadatama. Fiigicha walakkaa maaraatoonii Ras Al Khaimaa bara 2020 sa'aatii 1:04:31 xumuruudhaan kan rikoordii bakka sanaa amma sanbata darbeetti qabattee kan turte lammii Itoophiyaa Abaabalee Shaanee turte. Fiigicha deengaddaas ni mooti jedhamtee eegamaa kan turte Abaabalee Shaanee ittuu hin xumuriin addaan kuttee akka baatetu gabaafame. Sababa seen addaan kuttee baate irratti wanti beekame hin jiru. Dorgommii Girmaawiti tokkoffaa baatee moote kanarratti lammaffaadhaa amma 4ffaatti kan bahan lammiilee Keeniyaa yommuu ta'an Boosenaa Mulaatii 5ffaa baateetti. Fiigicha maaraatoonii walakkaa kana dhiiraan kan moo'e dargaggeessa waggaa 21 kan ta'e lammii Ugaandaa Jaaqob Kipliimooti. 1:57:56 itti fudhate. Rikoordii addunyaa kan walakkaa maaraatoonii qabatee kan jiru Kipliimoon sa'aatii kanaan dura bakka amma itti fiigetti galmeesse 1:57:31 cabsuudhaaf karoorfatee ture. Hintaaneef. Atileetiin kun tapha olompiikii waggaa darbe Tookiyoo keessatti taasifameen meetirii 13:00 5000 immoo 5ffaa bahuun isaa in yaadatama. Dorgommii kanaan 2ffaa fi 3ffaa kan bahan lammiilee Keeniyaa yommuu ta'an lammiileen Itiyoophiyaa Seefuu Turaa fi Amdewarq Walalliny 4ffaa fi 5ffaa bahaniiru. Karaa biraatiin dilbata kaleessaa Ispeen gara kibbaa keessatti kan argamtu kutaa biyya Silviyaa keessatti fiigicha maaraatoonii taasifameen dhiiraanis durbaanis atileetonni Itiyoophiyaa tokkoffaa bahuudhaan mo'aniiru. Fiigicha kanarratti waldorgommii dubartoota gidduutti taasifameen lammiin Itiyoophiyaa Magartuu Alamuu sa'aatii 2:18:52 xumuruudhaan tokkoffaa baateetti. Fiigicha dubartoonni irratti hirmaatan kanaan Masarat Gollaa, Kaalaayyuu Chakkol, Qindeessee Kumsaa, Magartuu Taanuudhaan lammaffaadhaa amma 4ffaatti bahaniiru. Alammaa Gabra Madiinii fi Adaa Warqaa Bartaa 6ffaa fi 7ffaa bahuudhaan qabxii gaariidhaan xumuraniiru. Waldorgommii dhiiraatiin Asraar Abdirahmaan sa'aatii 2:04:53 xumuruudhaan tokkoffaa baheera. Waldorgommii maaraatoonii dhiiraa kanaan Asraar Abdirahmaanitti aanuudhaan lammaffaa kan bahe Addal Addaloo Maammooti. 3ffaan Girmaayee Gabrasillaasee Eertiraa irraa yemmuu ta'u 7ffaa kan bahe atileetii Maaruu Tafarii jedhamu kan biyya Israa'elii fi fiiguudha. 8ffaa, 9ffaa fi 10ffaa kan bahan atileetota lammii Itoophiyaati. Atileetonni 1ffaadhaa amma 10ffaatti bahan kun sa'aatiin isaanii hedduu walitti dhiyaataa ta'uun isaa waldorgommichi ammam cimaa akka ta'e kan agarsiisudha jedhameera. Dilbata kaleessaa biyya Beeljiyem magaala Haanuut keessatti fiigicha qaxxaamura biyyaa taasifameen dorgommii dubartootaatiin lammii Ugaandaa kan taate Pireesee Mutaayi 1ffaa bahuudhaan mooteetti. Waldorgommii kanarratti lammiin Itiyoophiyaa Liqinaa Aanbaa'uu 4ffaa bahuudhaan xumurteetti. Waldorgommii dheeraatiin idda dhalata Eertiraa kan qabu garuu biyya Jarmaniin bakka bu'uudhaan dorgommii fiigichaa meetirii 5,010 fi qaxxaamura biyyaa irratti kan hirmaachuudhaan beekamu dargaggoon waggaa 26 Saamu'eel Fitwiis Baatu yeroo lammaffaadhaaf walitti aansuudhaan 1ffaa ba'ee mo'uun isaa gabaasameera. Hordoftoota keenya qophiin ispoortii keenya har'aa inni fiigicha irratti xiyyeeffate asuma irratti raawwata. 7 qophii biraatti nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Bakka jirtanitti qaama keessan sosochoosuudhaan nageenya keessan eeguu hin dagatina. An Dafqaaduu Mordaati.
United States keessatti guyyaanarraa guyyaa prezidantii ta'ee kabajama. Guyyaan kun seenaa Amerikaa keessatti prezidantoonni martinuu biyya guddina biyya isaaniitii fi gumaacha isaan gumaachan fakkeenyummaa hojiidhaanii agarsiisaniirtu ittiin kabajama. Dhimma kanarratti Tuujubee Horaa gabaasa qopheessite qabdi. Itti aanee dhiyaata.
Baatii guraan dhalaa wixatni sadaffaan baatii pirezidaantonni Ameerikaa beekamoon lama George Washingtoniif Abraham Lincoln itti dhalatan yeroo itti kabajamudha. Washingtoniif Lincoln yeroowwan rakkisoo ta'an hanga tokko keessa kanneen Ameerikaa hoogganan yoo ta'an namoota hedduudhaan yeroo dheeraadhaaf ajaa'ibsiifatamaa turan. Ayyaanni wixata har'aa kabajamu guyyaa dhaloota pirezidaantota Ameerikaaf yaadannoon jireenya isaanii kan itti kabajamuuf yaadatamu. Guyyaan pirezidaantii kun aadaadhaan sirnaawwan adda addaa Washington DC'f guutuu biyyattii keessatti gaggeessamuun kan kabajamu yoo ta'u waajjiraaleen mootummaa hedduun cufaatti ooluu daldalaawwan hangi tokko immoo gurgurtaa isaanii hanga tokko keessatti gatii hanqisuudhaan guyyaa addaa kan ayyaaneffatu. Achi as dhufti ayyaanichaa jalqaba bara 1880 keessa guyyaa dhaloota pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraaniif ajajaa waraanaa waliigalaa yeroo warraaqsa Ameerikaa kabiyyattii hoogganan kan George Washington kan jalqabe yoo ta'u yeroo jalqabaaf akka ayyaana waggaatti ayyaaneffatamuu qabe. Innaa sanatti Washington seenaa Ameerikaa keessatti baay'ee nama barbaachisaa ta'uun isaanii bal'inaan beekamaadha. Bara 1982 keessa guyyaan dhaloota isaaniif bara 1984 keessa immoo siidaan yaadannoo isaanii ijaaramuu jalqabuun ayyaana biyyoolessaa akka ta'uuf sababaa ta'e. Bara 1968 keessa Koongireesiin Ameerikaa guyyaan wixataa ayyaana waggaa federaalaa hedduun akka irra oolu seera eeyyamuu dabarse. Jijjiiramni sun hojjettoonni xumura torbanii dabalatee guyyaan wixataa itti dabalame guyyaa boqonnaa dheeraa akka qabaataniif ture. Haa ta'u malee namoota ayyaanni kun guyyuma isaarra ayyaaneffatamuu qaba jedhaniin mormiin isa mudate. Jijjiirama kanarratti ennaa falmiin geggeessamutti guyyaan dhaloota ayyaana pirezidanticha duraanii kan Washington guraan dhala 22 guyyaa pirezidantootaa ta'e deebisamee moggaafamuudhaan kan baatiin isaan keessa dhalatan guraan dhala 12 ta'e kan pirezidant Lincoln waliin akka ayyaaneffatamu yaadi dhiyaatee ture. Guyyaan dhaloota Lincoln kutaalee Yuunaayitid Isteetsi hedduu keessatti kabajamus ayyaana federaalaa ta'e hin beekamu. Falmii sanatti aansee koongireesiin jijjiirraa maqaa sana fudhatama dhabsiise. Bara 1971 seerichi erga hojiirra oolee qabee garuu guyyaan pirezidaantii guyyaa pirezidaantotaa jedhamuun beekannaan kenname fi ayyaaneffatamaa jira. Bara 1799 erga George Washington du'aan boqotanii booda guyyaan dhaloota isaanii sirnaan utuu hin ta'in yaadannoo isaaniif jecha guyyaa Washington jedhamuun kabajamaa ture. Uummanni guyyaa kana nama Ameerikaadhaaf gumaacha guddaa qabuuf hojii isaan hojjetanii darban yaadachuuf jecha kabajaa turan qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hordoftoota keenyaa qophiin kanaa walitti dhaggeeffattanii hordoftanii qophii Ameerikaa fi uummata ishee kan jedhu kan torbaniiti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voaafaanoromoo.com nu ergaa. Bulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasuudhaan qindeessaa kan jirtu Tigisti Gammeeti. Prodiyuusariin keenya har'aa Nuguseyyuu Taammireetii fi Salamooni lateeraa amantee immoo viidiyoodhaan nu keessummeessaa ture. Ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa ture Ambaaf Qaaduu Morodaati. Salamoon kanan jedhe Salamoon Abaateeti. Nu wajjin hin turu keessaniiti. Isin galateeffannaa qophii keenya boriitii nama walitti deebiin bakka jirtanitti fayyata. Nagaatti bula.